Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Jezuitski pater Marko Rupnik je dejal, da je hudi duh kot predevnik. Predevnik je smiseln samo, če obstaja samostalnik. Brez samostalnika predevnika ni. Ker je hudi duh zavrgel svoj obstoj v Bogu, išče svoj obstoj drugje. Strašno trpi, ker nima obstoja in ga zato z ihto išče pri ljudeh. Tako nas prva Mojzeseva knjiga odvede v Edenski vrt, kamor se je priklatil ta zlohotni begavček hudi duh, ki si je prevzel za svoj obstoj kačo, ker si človeka do takrat ni mogel prevzeti. Brško je Bog ustvaril Adama in Evo, je hudi duh v človeku že zavohal svoj boljši obstoj. Človek je nekaj drugega kot kača. Človek nosi na sebi podobo Boga. Lahko slutimo, da si je hudi duh hotel človeka izposoditi za svoj obstoj, odkoder bi lahko nadaljeval svoj upor proti Bogu in človeka oddaliti od Boga ter ga napraviti podobnega sebi, da bi se klatil po zemlji brez obstoja in končal brez Boga v pogubi. Drama blodnje hudega duha je močno prisotna v vsem svetem pismu. V Jobovi knjigi je hudi duh prikazan kot klatež, ki se klati po zemlji, da bi Bog tožil pravičnega Joba. Ker ga nima za kaj tožiti, si izmišljuje laži o Jobu, ki jih predvideva, da jih bo storil proti Bogu. Tako bi naj Job preklinjal Boga, ki bi naj Jobu zaradi kletve odzel najdražje člane družine, zdravje in imetje. Ampak Job se tej logiki ne pusti. Navkljub hudim preizkušnjam ne zapusti Boga. Zato premaga hudega duha, ki je moral odstopiti od Joba. Zanimivo, da se tudi Jezus ni v soočanju s hudim duhom. Izganjanje hudih duhov namreč spada med Jezusovo oznanjevanje pokore, spreobrnenja in usmiljenja. Kdor je kakorkoli pod vplivom hudega duha, je vreden Jezusove pozornosti in usmiljenja. Grešnik ali obsedenec, oba potrebujete Jezusa. Brez Jezusa ni osvoboditve. Pismouki očitno niso razumeli, odkot Jezus oblast nad hudimi duhovi. Ker ga niso priznali za Božjega sina, jim je ostalo samo še to, da ga obtožijo zavezništva s poglavarjem hudih duhov, s katerim bi naj po njihovem mnenju izganjal hude duhove. To je večna logika spletkarjev in prevarantov. Napravi si sovražnika za prijatelja, da premagaš še večjega sovražnika. Diplomacija pridobivanja sovražnikov za prijatelje, da lahko premagaš še močnejšega sovražnika, prej ali slej propade. Sovražnik, ki postane v bojnih vrstah prijatelj, nikdar ni zanesljiv. Zakaj? Zato, ker je v vseh primerih vzrok za zavezništvo sovraštvo. Koalicije, zgrajene na sovraštvo, pa so same v sebi razdeljene. Jezus pravi, če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. Če je hiša samo proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati. Sovraštvo potrebuje samo nasilje, da lahko zmaguje. In hudi duh to dobro ve. Čeprav hudi duh sam v sebi pomeni sovraštvo, se bo celo v nasilju skušal razodevati kot dobrotnik, kot osvoboditelj, kot edini smiselni voditelj, kot najbolj human med humanimi. Za svoj uspeh med ljudmi mora dajati videz humanosti. Začetniki vojn vedno svoje boje prikazujejo kot edino logične in nujne v dobrobit držav ali celo civilizacij. In kaj na koncu ostane od tega? Pogorišče, razdejanje in razdeljenost. Potrebno so dolgo obdobje materialne, duhovne in moralne obnove. Jezus pa v takšno logiko ne vstopa. Napove, kako bo s hudim duhom. Če se torej Satan zdigne sam proti sebi in se razdeli, ne more obstati, ampak je konec z njim. Hudi duh je ena sama razdeljenost, ki pa med ljudi lahko sprošča strahotno energijo sovraštva. Kot se atomi delijo in sproščajo energijo, tako se samo v sebi deli sovraštvo, ki sprošča samo še večje sovraštvo. Kot atomi sevajo energijo deljenja v eksploziji, tako sovraštvo sega energijo zla, ki ljudi zastruplja v še večjem sovraštvu. Poznamo grozne učinke radiacije, poznamo pa tudi preventivo in zaščito. Radiacija sovraštva je bolj problematična. Vsi jo lahko občutimo, pa ne vemo, odkot prihaja. Pravzaprav vemo, pa nočemo videti. Prihaja od hudega duha, pa hudega duha ignoriramo. Hudi duh nas je prevaral, da ga ni. Prepričal nas je v svoj neobstoj. Na to problematiko je že opozoril svetniški duhovnik profesor dr. Anton Strle. Njegov ogorčen sklik, kam pa pridemo, če ni pekla, je postal pregovorna dobrohotna šala med duhovniki. Vendar je ta velikan slovenske teologije dobro vedel, kako velika nevarnost se skriva za tem, če iz hudega duha delamo teologijo, s katero bi greh hoteli spremeniti v krepost, ali pa če iz hudega duha delamo samo pojem, ki v resnici ne obstaja. Že papež Pavel VI je opozoril, da je največja prevara hudega duha v tem, da nas prepriča, da ne obstaja. Pomeni, da hudi duh skrije svoj obstoj v nebivanje. V resnici mu prav naivnost človeških sinov in hčera omogoča, da si v njih privzame svoj obstoj. Niti se ne zavedamo, kdaj smo postali samostalnik, zapredelnik, ki se imenuje hudi duh. Kdaj se to lahko zgodi? Čisto preprosto. Ko nismo več s Kristusom. Biti s Kristusom v intimi, kot so v intimi oče, mati, bratje in sestre, je edini način, da zapremo vse vstopne rane zlohotnega vsiljivca hudega duha. Jezus ni slučajno dejal, da so tisti, ki izpolnjujejo Božjo voljo, njegova mati, bratje in sestre. Kam pa pridemo, če ni pekla? Pridemo k sebi, v svojo naivnost, v svojo brezbrižnost. Pridemo naravnost v neobstoj hudega duha. In ta neobstoj je njegov varni brlog, ki je kot hiša močnega. Saj poznate zgodbe o zmajih. Kdo si upal v njihov brlog? Junaki. Med tem je zanimiv svet Jurij, ki s kopjem prebada zmaja, ki je simbol za hudega duha. Zgodba o svetem Juriju je za mnoge samomit. In ker je za njih mnogo tega, kar ima zveze z svetniki, samo še mit, ostane samo še vprašanje, koliko je še med nami junakov, ki bi zmogli s kopjem vere vstopiti v brlog neobstoja hudega duha in ga pozvati na odkrit boj. Bomo v ta brlog pošiljali zgolj kakšnega škofa ali egzorcista in to šele, ko občutimo, da se z nami dogaja nekaj hudega. Zelo dosti je odvisno od nas, v koga verujemo, koga izbiramo, po katerih poteh hodimo. Opažam, da celo nekateri, ki pravijo, da verujejo v Kristusa, bolj verjamejo ezoteriki, magiji in raznim okultnim praksam. To je velika naivnost in neodgovornost do sebe. Taki ne morejo biti domačini s Kristusom. S takimi si Kristus nima kaj početi. In ko zapadejo v duhovno in psihično stisko, jim tudi Kristus ne more pomagati. Z naivnostjo so Kristusu zaprli pot do sebe. Evangelij je lahko zgolj samo zgodba. Lahko je življenje pisal Kristusu. Lahko pa je Božja beseda, ki nam daje življenje. Ne kakršnokoli življenje, ampak Kristusovo življenje. Življenje, ki je veselo, zdravo, smiselno, hrepeni po Božjem v nas in okoli nas. Vse je odvisno od tega, kaj hočemo in kaj izbiramo. Osebno v tem vidim odgovor na vprašanje, kaj je to kletev zoper svetega duha, ki vekomaj ne bo odpuščena. Tukaj gre za zakrknjenost proti razodeti resnici o Jezusu Kristusu, ki jo najdemo v Evangeliju. Resnico o Jezusu Kristusu pa lahko spoznavamo samo v Svetem Duhu. Brez Svetega Duha ne moremo o Jezusu nič vedeti. Brez Svetega Duha sploh ne moremo verovati in ne moliti. Brez Svetega Duha tudi o odpuščanju ne vemo nič. Brez Svetega Duha ni osebne in ni narodne sprave. Brez Svetega Duha ostanemo v prevari, da hudi duh sploh ne obstaja. Kako zelo potrebna je zato tudi danes molitev k Svetemu Duhu za pravo pamet, za pravo spoznanje in za pravo ravnanje. Zato pridi Sveti Duh in nam daj spoznati resnico o Jezusu Kristusu, našem edinem odrešeniku. Radi molimo k Svetemu Duhu, da bomo v Kristusu ostali močni. V Kristusu se nimamo ničesar bati, še najmanj pa hudega duha. Lepo, veselo, varno in blagoslovljeno nedeljo vam želim. Naj vas blagoslovi Bog Oče, Sin in Sveti Duh.